بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رابية بن كعب رضي الله عنه رابية بن كعب رضي الله عنه وزه حقد أخي ويقلاده إيمان نور إسلام معناları kalbimi tozdurgan paytda yosh yigitcha edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni birinchi marta ko'rganimda u kishiga bo'lgan muhabbat butun vujudimni egalladi. Va o'zimga o'zim aytdim: "Ey Robi'a, senga voy bo'lsin. Nima uchun o'zingni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmati uchun ajratmaysan? O'zingni u zotga xizmat qilishga arz qilgin. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabul qilsa, u zot bilan birga bo'lishing baxtiga, u kishining muhabbatiga sazovor bo'lish sharafiga va ikki dunyo saodatiga erishmaysanmi?" So'ngra Rasulullohga o'zimni xizmatkorlikka, xizmat qilishlikka arz qildim va Rasululloh umidimni tushga chiqarmadi va meni o'ziga xizmat qilishlikka izn berdi. Shundan boshlab Rasulullohning xizmatkoriga aylandim va u zotning ajralmas soyasiga aylandim. Agar yursa, billa yurdim, tursa turdim, namoz o'qisa namoz o'qidim. To Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xufton namozini o'qib, uyiga kirib ketgunga qadar u kishining yonida xizmatida turdim. Qachon men tomonga bir ko'zini yugurtiradigan bo'lsa, tezlik bilan oldiga keldim va talab qilgan jamiki xizmatlarni ado qilishlikka shay turdim. Rasululloh uyiga kirib ketar ekan, xufton namozini o'qigandan keyin uyimga qaytarganimda kunlarda birga aytdim: "E senga voy bo'lsin ey Robi, agar Rasululloh senga kechqurun xizmat tushib qolsa nima qiladi?" Va shu kundan boshlab Rasulullohni hatto kechqurun ham eshigini tayida xizmatini qilib o'tiradigan bo'ldim. Birodalar, bu baxt bu. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmat urushlikdagi sharaf, bu o'sha zamondagi odamlarga nasib qilgan sharaf. Rasululloh qiyomatlarga turar edi. Ba'zida tunning 3-chi qismida, ba'zi tunni yarmida o'tirib qiyomatlarga turardi. Ko'zim ketkichi o'tirardim. Uxlab qolgan uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qirdi va meni uyg'otardi chiqib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga biroq yaxshilik qilsa, Rasululloh ham albatta yaxshilik qaytarib qo'yishlik odati bor edi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan tahaddu tahabbu degan hadis bor. Bir-biringlarga hadiya ulashib turinglar, muhabbatingizlar oshadi bir-biringlarga deydi. Endi hadiya berish bir tomonlama bo'lmaydi. Rasulullohga biroq hadiya qilsa, yoki Rasulullohga biroq bir yaxshi bir xizmat qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'nglini olgan bo'lsa, Rasululloh ham albatta bunga bir javob berishini xohlar edi. Kunlarda bir aytdiki: "Ey Robiya", dedi. So'radi. So'raganingni dedi, beraman dedi. Shunda birdaniga bunday taklif bo'lganiga men yangi qoldim dedi. Nimani so'rasam ekan? Faraz qilib qo'yib ko'ring o'zingiz o'sha sahobiydan dega. So'rasiz. Nima desang so'rab beraman dedi. Nima desang beraman dedi. Shunda hali yoshgina yigitcha nima deyishini bilmasdan gangib qolib, "Yo Rasululloh, ertaga esa ma'lum o'ylab ko'r" dedi. Rasululloh ruxsat berdi. Va Rasulullohdan muhlat olganimdan keyin o'ylana boshladim. "Men faqir edim" dedi. "Yosh bo'ydoq yigit edim" dedi. "Kambag'alligim shunaqa ediki, borib yotadigan joyim yo'qligidan masjiddagi suffada yotardim." Ya'ni ahli suffada turib payg'ambarimizni bir qancha faqir kambag'al sahobalari bor edi. Abu Hurayra, boshqa Bilol ibn Raboh shunga o'xshagan faqir kambag'allar payg'ambarimizni masjiddagi bir supada yotishar edi. Bularni islom mehmonlari deb qo'yishardi sahobalar. Rasulullohga biror sadaqa olib kelsa, sadaqati yemas edi, bizga berar edi. Agar biror bir hadiya olib keladigan bo'lsa, o'ziga ham olib qolardi, qolgan qismini bizga jo'natar edi. Abu Hurayra roziyallohu anhu xuddi o'tganimizda aytdik, mana o'sha bir piyola sutni olib kelganda ahli supani chaqiring dedi. Bu ana shu dunyosi tijorati qo'lida bo'lmagan kambag'al sahobalarga joy. Men ham shu yerda yotar edim. So'ngra bir Rasulullohga bir dunyodan ozgina so'rasammikin, kambag'allikdan chiqib boshqalarga o'xshab bir oila qurib, ozgina qo'limda 5-4 chaqa bo'lishligini so'radimda, o'zimdan o'zim yorib ketdim. Senga voy bo'lsin ey Robiyatunika, dunyo o'tkinchi bo'lsa, foniy bo'lsa, bu dunyoda Alloh taolo rizqini kafiligiga olgan bo'lsa, nima qilasan bu narsani so'rab? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Parvardigorni huzurida manzilati nihoyatda ulug'. Alloh taolodan oxirat farzini so'ramaysanmi dedimda, o'zimga Mana shu so'zimni gapirdim va bu shu narsani o'zim quvvatladim. Ertasi kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ro'baro bo'lgan bu zot kechagi taklifini aytdi. "Ey Robiya, so'ra" dedi. "Nimani so'raysan?" dedi. U kishi aytdi, "Ya Rasululloh, siz dunyoda men sizga hamroh, rafiq bo'lgandek, oxiratda ham, jannatda ham siz bilan birga bo'lishni xohlayman." Shunda Rasululloh, "Buni senga kim o'rgatdi?" dedi. Men aytdim, "Ya Rasululloh, hech kim o'rgatmadi, men buni o'zim topdim" dedi. So'rayotgan narsani ko'raylik. Biz so'raymiz, "Amin." Bilamiz bundan so'rashdi. Bari dunyoda matosi oxirrog'ida, oxiratda esimizga tushib ketsa, o'lishligimiz, oxiratda Alloh topib qolsam deymiz. Kattalarimiz yoshlar duo qiladi, mashhur duolar, ko'p takrorlangan duolar. Topganing to'yga buyursin, tayindan shamol o'tavursin. Duolar ijobat bo'lyapti, tinmay shamol o'tyapti tayimizdan, to'ydan oshira olmayapmiz va hokazo. Oxiratchi oxirat. Alloh baraka bersin, iymonga boy qilsin, oxiratini obod qilsin, Rasulullohning suhbatida o'tirishiga nasib qilsin degan duo qani. Bu bari bizi miyamizda, qalbimizda shakllanib qolgan o'lchovlardan kelib chiqayotgan nimalar bu? Duolar, talablar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Bu katta narsa" dedi. "Sen menga yordam ber" dedi. "Boshqa narsani so'ra" deganda, "Dunyo matosidan so'ramaysanmi" deganda, "Yo'q" dedi. "Faqat shu" dedi. "Unda menga yordam ber" dedi. "Qanday qilib yordam beraman ya Rasululloh?" "Namozni, sajdani ko'paytirgin, men ham duo qilaman Allohga" dedi. Shu duoni dunyoda so'rab olganda ham Robiyatun kabi o'tib ketar edi. Oxiratiga orttirib qo'yganda ham Robiyatun kabi o'tib ketaverdi. Biz ham bu tushu. Dunyoda so'rasak ham Alloh bergan shayimiz. Oxirat so'rasak ham Alloh bergan shayimiz. Lekin boradigan joyimiz Alloh taoloning huzuri. Mana shu savol javobdan keyin ozgina vaqt o'tdi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ey Robiya, uylanmaysizmi?" dedi. Aytdiki, "Ya Rasululloh, agar uylansam sizni xizmatingizdan band bo'lib qolaman" dedi. Undan tashqari mahram ham yo'q. Ayolga uylanadigan bo'lsam, uni qornini boqishlikka qo'lda biror narsa ham yo'q edi. Rasululloh indamay ketdi. So'ngra keyingi safar ko'rganda yana takrorladi. "Ey Robiya, uylanmaysizmi?" dedi. Yana o'tgan safarga javobim aytdim. Keyin Rasululloh indamay ketgandan keyin, "Ey senga voy bo'lsin, ey Robiya, Alloh bilan payg'ambari senga dunyo oxiratingga nima yaxshiligini yaxshiroq biladi" dedi. "Alloh va Rasuli seni holatingni o'zingdan ko'ra yaxshiroq biladi" dedi. "Nimaga yo'q deb javob beryapman? Agar ertaga so'rasa, uylanaman deb aytaman" dedi. Chunki payg'ambarimizning hadislarida keladi, "Ey bo'ydoqlar jamoati ichida kimlar qodir bo'lsa uylaninglar" dedi. "Ertaroq uylaninglar" dedi. "Endi kim uylanishga qodir bo'lmayotgan bo'lsa ro'za tutsin" dedi. Bu shahvat tikasadi. Uchinchi marta ko'rganda, "Ey Robiya, uylanmaysizmi?" deb so'radi. Shunda aytdi, "Ha, Rasululloh, uylanaman" dedi. "Lekin kimam menga qizini beradi" dedi. Faqir, uyi yo'q, puli yo'q, hech narsasi yo'q. Lekin Rasulullohga muhabbati bor, taqvosi bor. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Palonchining oilasiga boring. Ularga borib ayting. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarni palonchi qizingizni menga nikohlab berishlikka buyurdi" deb ayting" dedi. Rasululloh o'zi savolchi bo'lyapti. "Ana shu palonchining oilasiga bordim, hayo bilan bordim. Qanday aytaman bu gapni? Rasululloh palonchi qizingizni menga nikohlab beradi deb boraman. Hayo qildim, lekin Rasululloh buyurdi, bordim. Bordim-da, meni Rasululloh sizlarning xonadoningizlarga palonchi qizingizni uylanish nikohlab berishingizga buyurdi" dedi. Sahobalar u ana shu xonadon aytdiki, "Allohning rasulini rasuli xush kelibdi" dedi. "Allohning rasulini rasuli quruq qaytmaydi" dedi. "Allohning rasulini rasuli talabi bilan ketdi. Talab albatta ijobat qilinadi" dedi. Chunki Rasululloh savchi olyapti birodarlar. Kim xolamasiz Rasulullohni savchisini quruq qaytarib, xolaydi, quruq qaytarishlaydi. So'ngra ana shu qiz bilan aqd tuzildi va Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, "Ya Rasululloh, menda hech narsa yo'q" dedi. Bordim, yaxshi kutib olishdi. Gapingizni qaytarishmadi. Endi ularga bergan mahr yo'q qo'limda dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Men o'zimni urug'imdan bo'lgan Buraydotimni Husaybni chaqirdida, meni qavmimni Sayyidlardan edi, Banu Aslam qabilasini. Aytdiki, "Ey Burayda, Robiya uchun bir ozgina bir oltin to'plab beringlar mahr uchun" dedi. To'plab berishdi. So'ng aytdim, "Borib turib mana shu mahrni bergin" dedi. Ularga bordim, mahrni berdim, qabul qilishdi. Oz bo'lsa ham ko'p to'nida qabul bo'lish qilishdi. So'ngra keldi Rasululloh. U mehmon qilgani, valima qilgani qo'limda hech narsa yo'q dedim. Yana boyagi kishini chaqirdida, bitta qo'yni eplab beringlar dedi. Birodalar, musulmonlar bir-biriga nima qilyapti? Yordam beryapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni boshida. Masjidda, darsxonada zo'r birodalar ulfatchilik qilib turib, boshiga bir qiyin kun tushib qolgan paytda sarg'ayib yuradi odamlar. Birodalarimiz. Ulamolardan birini oldiga bir odam qarz so'rab keladi birodar. Bu tariximizda bo'lgan, yaqin tarixda bo'lgan ishlar. Qarzni beradi. Ketgandan keyin o'tirib yig'laydi. Ayoli nima yig'layapti desa, birodarim qarz so'rab keldi mendan. Ha, bera olmasdan yig'layapsiz, berdim deydi. Ha, nimaga yig'laysiz desa, birodarimni qarz so'rab kelguchi holidan xabar olmaganki, qarz so'rab kelish ekan majbur qo'yibman, shunga yig'layapman deydi. Bormi shunaqa bir ishimizda bir Abu Bakrlar, Abdurahmonlar, shu bir kambag'al bechora qilyan turgan musulmon bolalarni nikohlanishiga bir yordam berib yuboradigan. Devorga kamroq choblab, san uzuniga, kafiliga kamroq choblab turib, o'sha bitta kambag'alni bir oilalik qilib olgan bormi zamonamizda? Bor albatta. Paydo bo'ladi buni qaradan xudo xolasa. Inshaalloh mana shu sahobalar tarixini o'qisak, payg'ambarimiz tarixidan ibrat oladigan bo'lsa chiqadi. Chunki oxiratimizga zaxira shu bo'ladi. Kafir qolib ketadi, samozun ham qolib ketadi. Qo'yib berishdi dedi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Bizning uyimizga boring, Oyishaga ayting, uydagi narsadan bersin" dedi. Oyishamiz uyiga bordim va ozgina bir idishga ana shu arpadan solib berdi. Mana shundan boshqa narsamiz yo'q dedi. Qo'yni oldim, arpani oldim, kelin uyiga bordim dedi. Oboradim, "Men arpani o'z pishiramiz, qo'ydi sizni o'zingiz o'z pishirsin" dedi. Ular arpani pishirdi, non qilib, biz go'shtni pishirdik. Demek, to'yimizga go'sht bilan non dedi paydo bo'ldi. Shu bilan g'alima qildik. Rasululloh boshida turgan to'y shunday bo'lgan. Mahar ozgina, bitta qo'y, ozgina non, to'rtta mehmon, shu bilan ziyofat. Shu bilan to'y. Qarang qanaqa oson, ha? Bizni qilayotgan safarjatimizni 10 dan 1 ga bitta to'y kutib ketyapti. So'ngra Rasululloh uylanganimdan keyin ozgina bir Abu Bakrni yerini yon boshda bir yerni menga hadiya qildi. Dunyo ham keldi qo'liga. So'ngra Abu Bakr bilan talashib qoldik. Bir dona xurmo daraxti ustida. Abu Bakr meniki dedi. Men yo'q, bu meniki dedim. Shunda Abu Bakr jahl qildida, menga yoqmaydigan bir gapni gapirib yubordi. Abu Bakr Siddiq insonda birodar. Ha, qorakda o'tirdingizmi? Abu Bakrdan chiqib ketdi. Shunda o'zi xijolat bo'ldida, "Ey Robiya" dedi, "Men seni qanday ko'ningga tekkan bo'lsa, menga shunday bir gapni gapir" dedi. "Qaytar" dedi. "Qasosingni ol" dedi. "Men Allohga qasam qaytarmayman" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq aytdiki, "Agar sen mendan qasos olishingdan o'zingni to'xtatib qolsang, men Rasulullohga borib shikoyat qilaman. Qasosini olmayapti, shikoyat qilaman" dedi. Va Rasulullohga oldiga qarab ketdi. Orqasidan men ayirib bordim. Shunda Banu Aslam meni urug'imdan bo'lganlar aytdiki, "Qaranglar, bu Abu Bakr o'zi birinchi so'kib turib, yana Rasulullohga shikoyat qilgani ketyapti. Yuringlar" deb, xuddi bu Robiyani orqasidan talabkashlik qilgandek orqasidan ketib borar ekan, ularga qarab turib aytdiki, "Robiya, eslarga voy bo'lsin. Bu kimligini bilasizlarmi? Bu Siddiq bu. Bu ummatda oqsoqoli. Agar sizlar orqalarida kelayotgan, orqasidan kelayotgan ko'rsanglar, ko'rsa g'azab qiladi. Agar Abu Bakr g'azab qilsa, bu g'azab qilganiga Rasululloh g'azab qiladi. Agar Rasululloh g'azab qilganini Alloh ko'rsa, Alloh ham g'azab qiladi va men halok bo'laman, qaytinglar" dedi. Hurmat, ehtiromni ko'ring. Rasulullohning oldiga bordi. Abu Bakr Siddiq aytdi, "Yo Rasululloh, men unga bir g'azab qilib, bir unga yoqmaydigan so'z aytdim. Qasos olishlikni xohlamayapti" dedi. "Ey Robiya, nimaga? Siddiq bilan sizning o'rtangizda nima ish bo'ldi?" Rasululloh so'radi. "Yo Rasululloh" dedi. "Mendan menga aytgan so'zni eshitdi, xolodi, bu narsani qilmadim" dedi. Rasululloh aytdi, "To'g'ri qildingiz" dedi. "U aytganda qaytmang, balki Abu Bakrni Allohga gunohini kechirsin deb so'rang" dedi. Va Robiya, "G'afarallohu laka ya Abu Bakr, ya Abu Bakr, Alloh sizni kechirsin" deb aytdi. Alloh subhanahu va taolo Robiyatul Kabdan rozi bo'lsin. Va Robiyatul Kabga o'xshagan miskin, faqir ishimizda bir bechoralar bo'ladigan bo'lsa, mana shu kishilarning hayotdan ibrat olishiga nasib qilsin. Va ana shu faqir sahobasini yurashligida ko'maklashadigan ishimizda bir boylarni paydo qilsin. Zero mana shu narsasi bilan biz oxiratimizga zaxira bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.